บทที่2พระราชธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเสมอมาทรงปฏิบัติตามราชธรรมคือพระธรรมของพระราชาซึ่งได้แก่ทศพิธราชธรรมดังที่ได้กล่าวถึงมาแล้วในบทก่อนนอกจากนี้พระองค์ยังทรงทำนุบำรุงประชาราษฎร์ด้วยหลักธรรมที่เรียกว่าราชสังคหวัตถุ4ประการได้แก่ 1. สัตสเมทะฉลาดเรื่องธัญญาหารคือทรงพระปรีชาสามารถในนโยบายที่จะบำรุงพืชพันธุ์ธัญญาหารส่งเสริมการเกษตรให้อุดมสมบูรณ์ดังจะเห็นได้จากการที่ทรงทำการทดลองเพาะพันธุ์พืชผักต่างๆด้วยพระองค์เองที่สวนจิตรดาเมื่อได้พันธุ์ที่ดีแล้วก็ทรงนำไปพระราชทานแก่พระสงฆ์นิกรที่มีอาชีพในทางเกษตรกรรมช่วยพวกเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 2. ปุริสเมทะฉลาดเรื่องข้าราชการคือทรงพระปรีชาสามารถในนโยบายที่จะบำรุงข้าราชการด้วยการส่งเสริมคนดีมีความสามารถและจัดสวัสดิการให้ดีพระองค์ทรงบำรุงเลี้ยงข้าราชบริพารที่ปฏิบัติงานสนองเบื้องพระยุคลบาทด้วยดีทรงพระราชทานบำเหน็จรางวัลให้ตามสมควรแก่โอกาสอย่างความซาบซึ้งใจแก่ข้าราชบริพารโดยทั่วหน้า 3. สัมมาปาสะผูกประสานประชาคือทรงผดุงประสานประชาชนไว้ด้วยนโยบายส่งเสริมอาชีพเช่นทรงจัดหาทุนให้คนยากจนยืมไปสร้างตนในพาณิชยกรรมหรือดำเนินกิจการต่างๆไม่ให้ฐานะเหลื่อมล้ำห่างเหินจนแตกแยกกัน 4. วาชะเปยะมีวาทะดูดดื่มคือทรงปราศัยทักทายไถ่ถามทุกสุขราษฎรทุกชั้นเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆเมื่อทรงปราศัยก็ไพเราะน่าฟังทั้งประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานมีประโยชน์เป็นทางแห่งความสามัคคีทำให้เกิดความเข้าใจอันดีความเชื่อถือและความนิยมนับถือนอกจากราชสังคหวัตถุ4ดังกล่าวข้างต้นนี้แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงเปี่ยมล้นด้วยพรหมวิหารธรรม4ประการซึ่งหมายถึงทำเครื่องอยู่อย่างประเสริฐทำประจำใจอันประเสริฐหลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ทำที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและกำกับความประพฤติจึงจะชื่อว่าดำเนินชีวิตหมดจดและปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดยชอบพรหมวิหาร4ประการได้แก่ 1. เมตตาความรักใคร่ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขมีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดทำประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาต่อพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความสุขของประชาราษฎรแม้จะทรงตรากตรำลำบากเหน็ดเหนื่อยพระวรกายจนพระเสโทหยาดหยดพระองค์ก็ไม่ทรงท้อแท้เสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนทรงถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของพวกเขาเมื่อทรงทราบแล้วก็หาทางกำจัดปัดเป่าด้วยพระเมตตาปรารถนาให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขกว่า60ปีที่ทรงครองราชย์มิเคยทรงขาดพระเมตตาที่มีต่อประชาชนของพระองค์เลย 2. กรุณาความสงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบำบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ต่อปวงประชาราษฎร์ทุกครั้งที่บ้านเมืองเกิดอุบัติภัยไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้หรือน้ำท่วมพระองค์จะทรงช่วยเหลือราษฎรอย่างรวดเร็วและเร่งด่วนเห็นได้จากคราวน้ำท่วมเมื่อกลางปีพ.ศ. 2538ทรงช่วยเหลือราษฎรจนไม่มีเวลาบรรทมด้วยพระกรุณาที่จะช่วยให้ประชาชนพ้นทุกข์ทรงสอดส่องดูแลว่าที่ใดประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากแล้วทรงจัดการให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนและทั่วถึง 3. มุทิตาความยินดีในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุขมีจิตผ่องใสบันเทิงกอบด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ดำรงในปกติสุขพลอยยินดีเมื่อเขาได้ดีมีสุขเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปพระคุณธรรมในข้อนี้เห็นได้จากการที่พระองค์เสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างๆซึ่งพระราชกรณียกิจข้อนี้แสดงให้เห็นถึงน้ำพระทัยอันเลิศล้ำที่ทรงยินดีในความสำเร็จของพระสกนิกรของพระองค์ยังความซาบซึ้งให้แก่บรรดาบัณฑิตและญาติมิตรของพวกเขาเป็นล้นพ้น 4. อุเบกขาความวางใจเป็นกลางอันจะให้ดำรงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญาคือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตระช่างไม่เอ็นเอียงด้วยรักและชังพิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระทำแล้วอันควรได้รับผลดีหรือชั่วสมควรแก่เหตุอันตนประกอบพร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรมรวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดูในเมื่อไม่มีกิจที่ควรทำเพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้วเขาสมควรรับผิดชอบตนเองหรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตนพระพรหมกุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตได้อธิบายขยายความการปฏิบัติตามพรหมวิหารธรรม4ประการว่าในยามปกติมนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมก็ต้องมีเมตตาต่อกันคือมีความรักใคร่ปรารถนาดีต่อกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เขาได้รับทุกข์ก็ต้องมีกรุณาคือช่วยเหลือให้เขาพ้นทุกข์เมื่อเขาได้รับความเจริญก้าวหน้าต้องมีมุทิตาคือพลอยยินดีในความสุขความเจริญของเขาและประการสุดท้ายหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ชอบธรรมขึ้นในสังคมก็ต้องหยุดคุณธรรม2ข้อแรกไว้คือเมตตากับกรุณาแล้วใช้อุเบกขามาพิจารณาขจัดความไม่ชอบธรรมนั้นให้หมดไปอุเบกขาจึงไม่ได้หมายถึงวางเฉยไม่ทำอะไรเห็นใครทำผิดก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องแต่หมายถึงว่าต้องไปเกี่ยวข้องจัดการด้วยปัญญาและถูกต้องตามธรรมตัวอย่างเช่นคนมีหน้าที่เป็นผู้พิพากษาต้องตัดสินความด้วยความยุติธรรมไม่สงสารเข้าข้างคนผิดและไม่ลงโทษเพราะเกลียดชังเป็นต้นพระคุณธรรมข้อนี้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเห็นได้จากครั้งที่เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าพฤษภาธมินเมื่อปีพ.ศ. 2535ที่ผู้นำสองฝ่ายต่างไม่ยอมกันเพราะยึดมั่นในความเห็นของตนว่าถูกต้องทำให้บ้านเมืองระส่ำระสายประชาชนได้รับความเดือดร้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรียกมาตักเตือนให้ผู้นำทั้งสองคลายทิฏฐิลงและเห็นแก่ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักทรงตัดสินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยพระปัญญาเฝ้าดูว่าโอกาสไหนควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการด้วยปัญญาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธมามกะที่เข้าถึงธรรมอย่างแท้จริงพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่พุทธศาสนิกชนและศาสนิกของศาสนาอื่นๆในโอกาสต่างๆเป็นประจักษ์พยานอย่างดีว่าพระองค์ทรงเข้าใจธรรมอย่างลึกซึ้งและทรงนำมาปฏิบัติอย่างจริงจัง ดังจะได้อัญเชิญมาเป็นตัวอย่างตามหัวข้อต่อไปนี้ 1. การมีศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องพระพุทธศาสนาบริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระและเป็นประโยชน์ในทุกระดับแต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบันด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องจึงจะเกิดประโยชน์ขึ้นได้บัดนี้ประเทศชาติกำลังพัฒนาในทุกด้านและต้องการความสามัคคีความสงบเรียบร้อยผลดีทั้งปวงดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ด้วยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคงมีศรัทธาและปัญญาอันถูกต้องและปฏิบัติตนอยู่ในทางที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมกรณียกิจอันสำคัญของท่านทั้งหลายคือการส่งเสริมประชาชนให้มีพระรัตนตรัยและธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นหลักของใจและความประพฤติด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องแต่ทั้งนี้ท่านทั้งหลายจะต้องเจริญศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องคือความเชื่อในเหตุที่แท้ในผลที่แท้ไม่สับปลับและปัญญาสามารถรู้ตามความเป็นจริงอันเกิดจากความสงบแน่วแน่ของจิตให้เกิดขึ้นในตนเองก่อนจึงจะสามารถพิจารณาให้เห็นวิธีปฏิบัติเพื่อรักษาส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้ประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติได้ 2. การเผยแพร่หลักธรรมในพระพุทธศาสนาหน้าที่ของท่านในการเผยแพร่หลักธรรมในพระพุทธศาสนาจึงอยู่ที่การเลือกเฟ้นข้อธรรมะและเลือกเฟ้นวิธีการสอนการใช้คำพูดที่เหมาะอธิบายหลักธรรมะเทียบเคียงกับตัวอย่างที่เป็นของจริงจนเห็นชัดเจนได้ตามสภาพจิตใจของคนสมัยปัจจุบันเพื่อช่วยให้แต่ละคนสามารถค้นหาและเข้าใจข้อธรรมะซึ่งจะนำมาใช้เป็นหลักการในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามฐานะของตน 3. การสร้างศรัทธาพระพุทธศาสนามีคำสั่งสอนที่เป็นสัจธรรมและเป็นไปตามเหตุผลดังนั้นผู้มีปัญญาตริตรองเห็นจริงและมีศรัทธาเกิดขึ้นอย่างมั่นคงการส่งเสริมเผยแพร่พระศาสนากล่าวได้ว่าควรจะเน้นที่การสร้างศรัทธาเป็นข้อสำคัญศรัทธาความเชื่อมั่นกล่าวได้ว่ามีสองอย่างได้แก่ศรัทธาที่มีผู้อื่นชักนำกับศรัทธาที่เกิดขึ้นในตนเองศรัทธาอย่างไหนก็ตามอาจให้ผลได้ทั้งทางดีและทางเสื่อมขึ้นอยู่กับวิธีการที่สร้างขึ้นถ้าสักแต่ว่าเชื่อไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์จากศรัทธานั้นอาจเกิดโทษก็ได้จำเป็นต้องใช้ปัญญาความรู้เหตุรู้ผลพิจารณาวิเคราะห์ให้เห็นถ่องแท้ก่อนว่าเรื่องใดสิ่งใดมาจากความคิดที่ดีหรือความคิดที่ชั่วแล้วปลูกศรัทธาลงแต่ในส่วนที่เกิดจากความคิดที่ดีจึงจะได้ประโยชน์เต็มเปี่ยมผู้ที่จะเผยแพร่พุทธธรรมควรอย่างยิ่งที่จะถือเป็นภาระเบื้องต้นในการชี้แจงให้ผู้ฟังเห็นคุณเห็นโทษของสิ่งต่างๆโดยชัดแจ้งจึงจะสามารถสร้างศรัทธาที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นได้และสามารถจันลงพระศาสนาส่งเสริมจริยธรรมให้เป็นผลสำเร็จ 4. ความเจริญทางวัตถุและความเจริญทางจิตใจความเจริญนั้นมักจะจำแนกออกเป็น2 อย่างคือความเจริญทางวัตถุอย่างหนึ่งและความเจริญทางจิตใจอีกอย่างหนึ่งยิ่งกว่านั้นยังเห็นกันว่าความเจริญอย่างแรกอาศัยวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยสร้างสรรค์ส่วนความเจริญอย่างหลังอาศัยศิลปะศิลธรรมจรรยาเป็นปัจจัยแท้จริงแล้วความเจริญทางวัตถุกับความเจริญทางจิตใจก็ดีหรือความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์กับทางด้านศิลปะศิลธรรมจรรยาก็ดีม ิใช่สิ่งที่จะแยกออกจากกันให้เด็ดขาดได้ทั้งนี้เพราะสิ่งที่เราพยายามแยกออกจากกันนั้นมีมูลฐานที่เกิดอันเดียวกันคือความจริงแท้ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ถึงจะพยายามแยกจากกันอย่างไรที่สุดก็จะรวมลงสู่กำเนิดเดียวกันแม้แต่จุดประสงค์ก็จะลงสู่จุดเดียวกันคือความสุขความพอใจของทุกคนจากพระบรมราโชวาทเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นชาวพุทธแท้พระทรงเข้าพระทัยในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดียิ่งกล่าวคือทรงเข้าพระทัยในหลักการของพระพุทธศาสนาและทรงยึดถือปฏิบัติตามหลักการนั้นอย่างเคร่งครัดดังเห็นได้จากการที่ทรงแสดงตนเป็นพุทธมามกะณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่5พฤษภาคม2493อันเป็นวันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทยในเวลาต่อมาคือวันฉัตรมงคล